Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 25 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Europa Liberă.
În România, numărul focarilor confirmate de gripa aviară a crescut la 55.
În timp ce autoritățile sanitare au decis să ridice carantina umană în conformitate cu noi recomandări internaționale.
Bulgaria este îngrijorată de noul val de gripa aviară din România.
Iar Organizația Mondială a Sănătății examinează un caz aparte care ar putea să fie și primul indiciu al contaminării cu gripa aviară de la om la om.
Manifestație ecumenică de sprijin pentru Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București.
Catedrală pe care însă arhitecți cu renume nu o văd amenințată de proiectul blocului de birouri din imediata apropiere.
Începem însă cu obișnuitul buletin de știri al Europei Libere. Modificarea traseilor clasice ale păsărilor migratoare ar putea fi una din principalele cauze ale apariției focarilor de gripă aviară din România, a declarat Nicolae Lazăr, director în cadrul Agenției Naționale Sanitar Veterinare. Între timp, numărul focarilor confirmate a ajuns la 55, iar cel al suspiciunilor la 43. În România a fost interzisă instituirea carantinei umane printr-un ordin emis de Ministrul Sănătății, dar peste 200 de bucureșteni din sectorul 4 sunt încă izolați din cauza unei dispoziții a primarului de sector Adrian Inimăroiu. Plenul Camerei Deputaților a adoptat recent o inițiativă legislativă a deputatului Partidului Conservator Petru Călian, prin care se elimină interdicția de înstrăinare a imobililor cumpărate în baza legii 112 din 1995, impusă pe o perioadă de 10 ani de la achiziționare. Conform unei liste redactate de Asociația Proprietarilor Deposedați Abuziv de către stat, din categoria persoanelor care vor beneficia de această prevedere fac parte foști miniștri, consilieri prezidențiali, foști secretari ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care au cumpărat case în zone centrale ale capitalei în baza legii 112 din 1995. Restructurarea guvernului nu urmărește niciun scop politic meschin, acela de a răsturna un executiv și de a provoca un război în alianță sau coaliție. Restructurarea trebuie făcută pentru a realiza economii la buget și pentru compatibilizarea cu Uniunea Europeană, a declarat președintele Partidului Democrat Emil Boc. În opinia vicepreședintelui PSD Mihai Tănăsescu, actorul executiv a dovedit că e incapabil să guverneze și să gestioneze crizele cu care s-a confruntat până acum și, în consecință, trebuie să plece. Judecătorii Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg au condamnat România la plata 2000 de euro într-un proces în care doi români s-au judecat timp de 12 ani pentru a-și recupera două terenuri. Curtea a stabilit că judecătorii români au încălcat dreptul la judecată și dreptul la respectarea bunurilor celor doi, drepturi prevăzute în articolele 1 și 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat reuniunea la nivel înalt cu liderii Uniunii Europene de la Sochi, promițând că Rusia va asigura cantități stabile de energie Europei. Detalii despre acest subiect în emisiunea noastră de mâine. Autoritățile din Republica Belarus sunt pe punctul de a interzice avioanelor americane și canadiene să survoleze spațiul aerian belarus. Măsura este o ripostă a refuzul de luna trecută al Statelor Unite și Canadei de a permite unui avion care îl transporta pe premierul din Belarus să aterizeze în aceste țări pentru realimentarea cu carburant. Secretarul Consiliului de Securitate de la Kremlin, Igor Ivanov, urmează să călătorească din Iran la sfârșitul săptămânii pentru a avea noi convorbiri legate de criza nucleară iraniană. Rusia, membru cu drept de veto în Consiliul de Securitate ONU, respinge impunerea de sancțiuni Iranului dacă autoritățile de la Teheran refuză să oprească activitățile de îmbogățire a uraniului.
Gripa aviară a fost confirmată așadar în 55 de localități, în altele s-au confirmat 43 de centre de suspiciune. În continuare, județele Brașov și Ploiești rămân cele mai afectate. În județul Brașov sunt confirmate 25 de focare. Sunt de asemenea lovite câteva centre urbane, București, după cum se știe, sectoarele 2 și 4, Ploiești, Sibiu și Sighișoara. Rodica Costina, reprezentanta Ministerului Sănătății și una din purtătoarele de cuvânt ale noului comandament pentru combaterea gripei aviare, a prezentat suspiciunile autorităților legate de cauzele acestui nou val de gripă aviară.
Primele focare în al doilea val au apărut datorită puilor care au fost vânduți sau care au avut punct de plecare la ferma Dracom, prima fermă din România unde a fost confirmat virusul gripei aviare.
Tot doamna Costina a explicat motivul pentru care s-a ridicat carantina impusă oamenilor în focarele confirmate de gripa aviară. Până la începutul acestei luni, Organizația Mondială a Sănătății și Organizația pentru Alimente și Agricultură a Națiunilor Unite recomanda izolarea totală a locuitorilor din focare de gripa aviară. Recomandările s-au schimbat între timp, a explicat Rodica Costina.
Începând cu luna mai, având în vedere că s-a reanalizat regulamentul sanitar internațional care a fost adoptat azi noapte și care va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007, această prevedere înseamnă controlul circulației, ceea ce impune această măsură ca toate persoanele care ies din focare să iese ordonat printr-un anumit filtru. Acest filtru este obligatoriu, prevăzut cu toate mijloacele de dezinfecție sau cu de decontaminare și se va face și un control a ceea ce ar putea să se scoată de persoane din cadrul focarului.
Rodica Costina, directoare în Ministerul Sănătății de la București și una din purtătoarele de cuvânt ale Comandamentului de Luptă împotriva gripei aviare, trecut de ieri sub autoritatea primului ministru.
În ultimele zile, dar mai ales după criticile președintelui Traian Băsescu, autoritățile se concentrează mai mult pe problemele structurale, pe organizarea unui lanț eficient de comandă și răspundere. În construcție instituțională, în care Serviciului Român de Informații, la cererea președintelui Băsescu, i s-a rezervat un rol neobișnuit, dar proeminent, de virus. Cum și dacă se achită de aceste noi sarcini, aflați de la corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Membrii Comisiei Parlamentare pentru Controlul Serviciului Român de Informații s-au declarat nedumeriți de raportul făcut de această structură pentru stabilirea cauzei care a dus la răspândirea gripei aviare la fermele din Codlea. Neclaritățile sunt legate atât de competența cât și de legalitatea intervenției serviciului în acest domeniu. Potrivit declarațiilor publice, Ministrul Agriculturii a cerut președintelui Băsescu să solicite ajutorul Serviciului Român de Informații pentru a descoperi cum a ajuns virusul H5N1 la Codlea, dar și cauzele răspândirii lui cu rapiditate într-o serie de județe ale țării. Membrii comisiei au decis să-l audieze pe Radu Timofte, directorul SRI, pentru a vedea de ce a acceptat să implice serviciul într-o aventură pentru care nu era pregătit și de ce raportul dat publicității acum două zile a fost menit mai degrabă să dezinformeze autoritățile și opinia publică decât să lămurească lucrurile. Ion Stan, deputat PSD și secretar al Comisiei Parlamentare de Supraveghere a SRI, este de părere că Serviciul Român de Informații ar fi fost atras în scandalul gripei aviare de persoane care doresc compromiterea acestui serviciu și că președintele Traian Băsescu ar trebui, cităm, să înțeleagă că serviciile de informații nu sunt moașe comunale care să rezolve toate problemele. În schimb, liberalul Radu Stoie, președintele Comisiei, îl acuză pe directorul SRI de iresponsabilitate și de periclitarea bunelor relații pe care România le are cu Ungaria și Slovacia. Raportul SRI dat publicității alaltă ieri sugera că una dintre cauzele apariției virusului H5N1 ar putea fi importul făcut de întreprinderile avicole din Codlea de la ferme din cele două țări. Cele mai multe date din ancheta SRI s-au dovedit în cele din urmă eronate, după cum au arătat informațiile publice ulterioare. Indiferent dacă era sau nu de competența principalului serviciu secret să investigheze criza gripei aviare, raportul făcut de SRI dovedește în primă instanță neprofesionalismul analiștilor acestei structuri și reflexele vechi ale acestor experți care tind adesea să caute cauzele problemelor interne în exteriorul țării. Totuși, Radu Stroie, șeful Comisiei SRI, a precizat după audierea directorului Serviciului Român de Informații că, cităm, raportul atât de contestat nu spune minciuni, ba mai mult, nu spune totul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Până acum, în Statele Unite nu s-au constatat focare de gripa aviară, ceea ce nu înseamnă că autoritățile nu s-au apucat deja să ia măsuri preventive. Cum s-au organizat autoritățile americane și ce instituții sunt implicate în lupta împotriva gripei aviare, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În America, gripa aviară este doar o primejdie potențială, dar autoritățile sunt perfect conștiente că maladia poate prezenta riscuri majore pentru sănătatea publică. Cercetătorii și administrația se pregătesc pentru eventualitatea, încă improbabilă, că gripa ar putea ajunge să se transmită și de la om la om. Ceea ce, se cere subliniat, nu a fost confirmat până acum și nici nu este considerat probabil de către mulți experți.
Și ce măsuri s-au luat în acest sens?
În primul rând, pornind de la contextul românesc actual, se cere precizat că de această chestiune se ocupă Ministerul Sănătății, cu contribuția altor agenții și ministere care au competențe în acest domeniu. Există estimări că dacă forma de transmitere actuală s-ar modifica printr-o mutație genetică a virusului, ar exista riscul ca circa 200.000 de americani să moară în câteva luni și va fi nevoie de cel puțin câteva luni pentru a fi pus la punct un vaccin eficace. Această cifră indică faptul că gripa aviară poate fi asimilată unui pericol la adresa securității naționale. Dar chiar și așa, președintele Bush nu a cerut public nici CIA-ului, nici FBI-ului să încheteze, ci a alertat, dacă mai era nevoie, agențiile care veghează la sănătatea publică, care au propriile lor mecanisme de control intern dacă ceva nu merge bine.
Serviciul Român de Informații își exersează în ultima vreme capabilități pe care nu le bănuiam între acestea și pe cea de diagnostician.
Prestația domnului Timofte la conducerea SRI este s-a dovedit încă o dată mult sub nivelul încrederii obsesive pe care președintele Băsescu pare să o aibă în această instituție. Dar probabil că directorul SRI a avut dreptate atunci când a răspuns Harababura la întrebarea președintelui Băsescu de ce a fost purtat din spital în spital după declanșarea crizei sale de hernie de disc. O harababură instituțională greu de decodificat chiar și de către profesioniști ai informațiilor. Neclaritatea procedurilor medicale de control, prevenire și intervenție pentru însuși șeful statului, un medic care conduce două spitale și este în același timp și senator, un ministru al sănătății care nu-și găsește locul între cei însărcinați inițial să stabilească cine îl tratează pe președinte, rivalități și neîncrederi politice cu prelungiri în sala de operație, absența unei ierarhii clare a competențelor și atribuțiunilor instituțiilor statului, iată doar câteva dintre cauzele pentru care președintele a fost plimbat din spital în spital și obligat în cele din urmă să se opereze la Viena. Și probabil că tot în această zonă trebuie căutate și rădăcinile reapariției în forță a gripei aviare și reacțiilor dezordonate ale autorităților. Ori nu SRI trebuie să vegheze la construcția instituțională din România. Pe binele lor și al echilibrului social, serviciile secrete ar trebui lăsate să fie secrete și nu târâte pe scena publică ori de câte ori apare încă un simptom al dezordinii instituționale și crizei de autoritate.
Revenind acum în Statele Unite, ce măsuri se iau acolo și de către cine?
Ministrul Sănătății Michael Levitt s-a deplasat de acum, repet, în condițiile în care nu există aici un focar constatat de gripa aviară în toate cele 50 de state pentru a verifica pregătirile efectuate. În fiecare capitală, el a organizat summituri locale, reunind persoane competente și autorizate să facă față crizei potențiale. Peste 20.000 de specialiști au participat la aceste reuniuni. La nivel federal, au fost făcute investiții considerabile, chiar dacă unii spun tardive, prin comparație cu state europene, pentru achiziționarea de vaccinuri, medicamente antivirale și pentru cercetare. Referindu-se recent la pericolul gripei aviare, ministrul american a spus că bătălia împotriva maladiei este un efort global care necesită transparență, raportarea rapidă a cazurilor și caracteristicilor lor, schimb de date și cooperare științifică. Scenariile de carantină au fost și ele evaluate de către Ministerul Sănătății, care a și elaborat un proiect de plan de urgență. În cazul în care virusul cu potențial ucigaș își face apariția, răspunsul autorităților va fi coordonat dintr-un centru de criză de la Casa Albă, adică de la vârful executivului american.
Mulțumesc, Valeriu Sela, la Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Sofia se întrunește Comisia Națională de Combatere a Gripei Aviare, ca reacție la extinderea rapidă a focarilor de gripă aviară în România. De la Sofia relatează Petru Petcov.
Vor fi dezbătute noi măsuri de protecție la graniță cu România și în județele limitrofe. Este aproape certă anularea ordinului prin care pe data de 16 mai ministrul agriculturii Nihat Kabil a ridicat interdicția asupra vânzărilor de păsări vii în piețele agricole. Va fi aplicată și o nouă strategie informațională față de grupurile din populație care prezintă cele mai mari riscuri. Este vorba de copii, crescătorii de păsări și de minoritatea romilor. Ministrul Agriculturii a declarat în ajunul ședinței că situația din România devine tot mai alarmantă. Se așteaptă confirmarea a încă 84 de focare de gripă aviară. Șeful departamentului control asupra bolilor contagioase, Angel Cuncev, a declarat că acum principalul pericol de contaminare vine din partea comerțului cu păsări vii și cu carne de pasăre. Nu se cunoaște cu certitudine modul în care evoluează epidemia în România. Practica demonstrează că măsurile de control la punctele de graniță sunt importante, dar ele nu pot preveni răspândirea epidemiilor, a spus Angel Cuncev. De ieri, în județul Ruse a fost declarată stare de alertă. Sunt dezinfectate automobilele care sosesc din România. Este întărit controlul fitosanitar la punctele de graniță. Medicii veterinari au început inventarierea păsărilor de casă în județele limitrofe Ruse, Silistră și Dobrici. Direcțiile veterinare județene au emis ordin ca păsările domestice să nu fie lăsate în afara curților. Crescătorii au fost avertizați să nu mai folosească apă din lacurile Duran Culac și Șabla. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Mondială a Sănătății este deosebit de preocupată de un caz special, de un focar special apărut în Indonezia. Este vorba de o familie în care au murit deja 7 membri ca urmare a gripei aviare. Este vorba de primul caz de contaminare de la om la om. Cu mai multe informații, Oana Serafin.
Purtătorul de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății pentru regiunea Pacificului de Vest, Peter Cordingley, a declarat ieri într-o conferință de presă la Manila.
Acest caz din Indonezia este probabil cel mai îngrijorător de până acum, de la apariția în urmă cu 3 ani a gripei aviare. Avem un grup afectat de 7 sau chiar 8 oameni. Până acum nu am avut un grup atât de mare afectat.
În ciuda acestor noi evoluții și a îngrijorării exprimate de Organizația Mondială a Sănătății, experți în domeniu cu care au vorbit corespondenții postului nostru de radio spun că nu este cazul să intrăm în panică. Și asta pentru că testele făcute până acum la familia decedată din Indonezia nu indică mutația virusului. Pe de altă parte, din datele de până acum, familia afectată în micul stat din Indonezia nu a avut păsări în ferma ei și niciun animal sau pasăre din satul lor nu a fost afectat de gripa aviară. Întrebarea pe care și-o pun acum medicii și care nu are până la această oră niciun răspuns este cum a fost infectată această familie. Dr. Albert Oberhaus de la Centrul Medical Erasmus din Olanda spune că până acum toate cazurile umane de gripa aviară arată un contact foarte strâns între persoanele afectate.
Aceasta este întrebarea cea mai importantă. Dacă se poate demonstra că până acum nu s-a găsit nicio mutație și ea nu este încă prezentă, atunci cu siguranță virusul nu s-a modificat și am văzut până acum foarte puține cazuri în care maladia a trecut de la om la om. Atunci situația nu s-a schimbat atât de dramatic, pentru că știm că, în anumite condiții, virusul poate fi transmis de la om la om. Dar până acum virusul nu este încă în stare să afecteze grav populația să treacă de la om la om.
John Oxford, profesor de virusologie de la Queen Mary College din Londra, este de acord cu acest punct de vedere.
Nu sunt foarte îngrijorat în acest moment pentru că au mai fost dovezi de acest tip, dar desigur nu atât de dramatice și este într-adevăr o tragedie pentru această familie săracă din Indonezia, dar au existat și alte situații similare în Asia de Sud-Est, în Thailanda și în Vietnam, unde am crezut că putem vorbi despre transmiterea maladiei de la om la om. În opinia mea, situația este puțin mai dramatică, dar nu peste poate. Și mai mult, vorbim despre un virus care s-a transmis într-o familie și știm cu toții că familiile sunt comunități foarte apropiate și asta ne arată că nu este obligatoriu ca acest virus să se răspândească.
Dar, și poate că acest lucru sporește îngrijorarea, oamenii de știință știu încă prea puține despre cum anume se transmite acest virus. Dr. Albert Oberhaus.
Știm că avem cunoștințe foarte limitate până acum. Singurul lucru pe care l-am aflat în ultimul an sau doi este că virusul ar putea probabil să treacă de la fermele de păsări care au un virus de gripă aviară înalt patogen la păsările sălbatice. Asta e ceea ce am aflat. Dar nu știm prea multe despre evoluțiile acestui virus la păsările sălbatice și cred că avem nevoie de mai multe informații ca să putem să facem prognoza despre ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor.
What's going to happen in the future?
Așadar, până acum, nimeni nu pare doritor să facă aceste prognoze din cauza lipsei informațiilor științifice bine fundamentate.
Profesorul Nicolae Manolescu răspunde în continuare la întrebarea ce stegulețe roșii ar acorda României dacă ar fi comisar european.
Primul steguleț roșu, l-aș arăta ca și europenii de altfel, domnului Fluturi de la Agricultură pentru Insecuritatea Alimentară. În România, mâncarea e scumpă și proastă. Deși există indicații de valabilitate, respectiv de expirare, pe toate produsele, cetățeanul nu are garanția că sunt corecte. Comercializarea cărnii de pui fără avize sanitare de către fermele brașovene implicate în răspândirea gripei aviare de acum a fost un teribil semnal de alarmă. Aproape 300 de ferme din țară au fost de alminteri închise, una din 10. Nici calitatea făinii din pâinea noastră cea de toate zilele nu e fără dubii. Și dincolo de orice, lasă de dorit higiena, nu doar a preparării și distribuției alimentelor, dar a mediului imediat. Gripa aviară a lovit în București, de exemplu, în cartiere necanalizate, cu gropi de gunoi la tot pasul, cu pășuni, așa zicând, spontane, unde vitele, câinii, păsările, vii sau moarte, coexistă pașnic. De ce nu se ia nicio măsură radicală? De ce acest continuu atentat la viața noastră? Numai domnul Fluturi știe, dacă știe. Al doilea steguleț roșu, tot roșu, l-ar vedea ministrul mediului. Toate angajamentele de ecologizare, de drenare a apelor industriale și menajere, de împădurire, de îndiguire, au rămas în stadiu scriptic, adică pe hârtie, cum îmi spunea un țăran din Apuseni. Trenul care vine de la Craiova la București trece printre munți de hârtii plastice smulse de vânt de prin gropile neecologizate din jurul capitalei. La Glina, linia de centură, ocolește o imensă groapă de gunoi de pe care oameni culeg tot ce se poate valorifica și vinde. Orașele, Bucureștiul nu în ultimul rând, sunt murdare, fără vegetație, cu parcuri agresate de imobile, restaurante, moteluri. Cam greu de înțeles cum s-a încheiat la noi capitolul cu pricina din negocieri. Numai doamna Sulfina Barbu știe, dacă știe. Al treilea steguleț l-ar vedea domnul Dobre de la drumuri și căi ferate. Infrastructura e catastrofală în România. Cu 200 de kilometri de autostradă, România e în urma tuturor țărilor europene. Din cei 200, aproape 50 trebuie refăcuți complet. Drumurile naționale sunt atât de rele, cu excepția Moldovei de la vest de Siret, încât dacă vrei să mergi de la Lugoj la Timișoara ori de la Salonta la Oradea, trebuie să închiriezi un tractor. Nici o mașină nu scapă nevătămată din gropile cu diametre și adâncimi variabile. Asta în condițiile în care plătim, după numele inițiatorului ei, două taxe Băsescu. Una inclusă în benzină, alta în vigneta de pe parbriz. Când fostul ministru al transporturilor a venit cu ideea celei din tâi, îmbunătățirea a apărut imediat. Toate drumurile naționale și chiar unele regionale arătau în anii 90 acceptabil sau chiar bine. De ce acum nu se mai vede unde sunt banii noștri? Cum suna lozinca de pe panourile instalate peste tot unde fusese ori erau încă șantiere? Numai domnul Dobre știe, dacă știe. Ca să nu par mai catolic decât papa, vreau să zic decât comisarul european, mă opresc aici, deși câteva cartonașe fie și galbene sau câteva stegulețe, ca să intrăm în limbajul politic, să-l lăsăm pe cel sportiv, tot aș mai putea acorda, de exemplu, sistemului birocratic de funcționare a tuturor instituțiilor statului, de la administrații financiare la ministere, sau învățământului unde reforma margă a devenit amintire, sau cercetării unde lipsa cronică de fonduri se resimte dramatic, sau spitalelor psihiatrice ajunse lagăre de concerte moare și se ucide pe capete. Și câte și mai câte. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această seară, la București și în multe orașe, va avea loc o demonstrație de protest, sau mai bine zis de sprijin, pentru cauza Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Capitală. Amenințată, susține Biserica Romano-Catolică, susțin și enoriașii, de o construcție supradimensionată care se va ridica în imediată apropiere.
Despre acțiunea Bisericii Catolice din această seară am stat de vorbă cu preotul Francisc Doboș, părinte secretar la Arhiepiscopia Romano-Catolică din București.
Aici, la catedrală, va fi Sfânta Liturghie la 6:30, Sfânta Liturghie de Înălțare, Liturghia Solemnă, iar după Sfânta Liturghie vom ieși în procesiune în jurul catedralei și ne vom opri în fața catedralei, unde ne vor aștepta toți ceilalți credincioși care vor veni și de la alte parohii din București. Ne vom ruga împreună, vom cânta, deci protestul acesta are mai degrabă o latură sau o conotație spirituală, nu neapărat un protest ca un strigăt. Toți credincioșii catolici în frunte, în primul rând, cu Conferința Episcopală Română, care s-a solidarizat și toți episcopii atunci când s-au întâlnit acum aproximativ o lună la Blaj, în cadrul Conferinței Episcopale, s-au opus cu vehemență acestui proiect. În consecință, aproximativ toate diecezele din țară au fost anunțate și la rândul lor au fost avizate și parohiile, care în această seară, la ora 8, înainte și după ora 8, să se adune în fața propriilor biserici, unde să se roage, să înalțe rugăciuni cu lumânările aprinse și la ora 8 fix, sincronizându-ne și pe această frecvență a clopotelor, să fie trase clopotele în toată țara.
Această manifestare sau aceste proteste au și o nuanță ecumenică?
Bineînțeles. Noi am luat legătura nu numai cu Biserica Greco-Catolică, dar și cu Biserica Ortodoxă, sub diferitele aspecte și la diferite niveluri, dar de asemenea și cu Biserica Protestantă, cu diferitele biserici, Biserica Luterană, cu Biserica din Brașov, la Biserica Neagră și așa mai departe, cu Episcopul Klein de la Sibiu. Ne-au asigurat de participarea lor spirituală în forma în care o organizăm și noi.
Francisc Doboș, părintele secretar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București. Reamintim că în preajma Catedralei Catolice Sfântul Iosif din București urmează să se ridice o clădire de birouri de 19 etaje. Cine are dreptate? Catolicii sau arhitecții? Este întrebarea pe care i-am pus-o arhitectului Alexandru Beldiman, președintele Uniunii Arhitecților din România.
E o problemă complicată, pentru că, în primul rând, e o problemă de gust. Sunt unii care acceptă construcții înalte și contraste și alții care nu. Din punctul meu de vedere, vă spun, pe mine nu mă deranjează că acea construcție are acea înălțime acolo. Și asta din punct de vedere al compoziției urbane, din punct de vedere al stabilității, asta este o problemă de tehnologie care, după știința mea, poate fi stăpânită. Deci, accidentul care s-a întâmplat la Biserica Armenească e un accident pentru că nu s-au luat măsurile de prevedere necesare. Teoretic n-ar trebui să întâmple nimic aici dacă constructorul este echipat cu ceea ce îi trebuie.
De ce se simt atunci reprezentanții Bisericii Catolice amenințați de această construcție?
E greu să vă spun, pentru că din informațiile pe care le am, au fost de acord la un moment dat, chiar când această construcție era într-o situație mult mai puțin favorabilă bisericii decât este acum. Și este și motivul pentru care la vremea respectivă s-a cerut Bisericii Catolice aprobarea, pentru că altfel nu aveau niciun fel de obligație. Atunci se construia la limita de proprietate. Blocul acesta, turn, care avea altă formă, din câte știu eu, se lipea chiar de gardul bisericii. Și atunci, într-adevăr, era necesară această aprobare. Cunosc proiectul fiindcă mă ocup de un proiect de urbanism în lungul Căii Victoriei și atunci, prin forța lucrurilor, am cunoscut proiectul, dar toată istoria lui nu o cunosc. Ce i-a determinat pe beneficiari și arhitect să se depărteze de gardul bisericii, nu cunosc. În orice caz, situația de acum este mult mai fericită.
Când spuneți mult mai fericită, la ce vă referiți? La estetică, la siguranță?
Păi raportul care există între clădirea înaltă și biserică. Atunci era la, nu știu, 3 metri sau cât este, 4 metri, nu știu exact cât este din fațada laterală a bisericii, fațada de est, până în gardul de pe latura de est. Deci atât ar fi rămas distanța. De când acum, la această distanță, s-a mai adăugat încă, nu știu, 4 metri sau ceva de ordinul ăsta. Deci este într-o situație, repet, mai favorabilă.
Totuși, credincioșii catolici sunt în continuare speriați în seara asta un protest.
Nu știu care este motivul protestului. Deci, repet, sunt două lucruri complet diferite. Una este compoziția urbană, alta este problema de rezistență. Prima este subiectivă. Pot colegi de-ai mei sau alții să susțină cu tot atâtea argumente că e greșit să construiești în alt acolo. E un punct de vedere. Îl respect. Eu cred că este un lucru care este controlabil și ar trebui un constructor de vârf din București să poată să realizeze cele patru subsoluri fără probleme. Dar, repet, nu cunosc datele geotehnice ale terenului, fac o ipoteză.
Arhitectul Alexandru Beldiman, președintele Uniunii Arhitecților din România. Totul depinde așadar de calitatea proiectului și a firmei de arhitecți. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.